ዜና ከምን ያሰሚኹም ዝሃበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ካብ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተነዓተ ጨውዮም ናብ ኢትዮጵያ ዝተወስዱ ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ዝነበሩ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ክፍትሑ ሪፕሪቭ ዝተባሃለ ትካል ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም መሳርሕትና ተዝታበላቸው ንዳይረክተር ሪፕሪቭ ማያፎ ዘዘራርበተን መደብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ኣቅርቦ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ሓደ ፀብጻብ ኣልጀዚራ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እንግሊዝን ሕብረት ኣውሮፓን ዋና ፀሓፊ ግንቦት ሸውዓተ ዝነበሩ እንግሊዛዊ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ክፍትሑ ንናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብደብዳቤ ምሕታቶም ይገልጽ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ብዝቐረቦም ክስታት ቅድሚ 6 ዓመታት ኣብዘየለውሉ ሞት ዝተፈረዶም እንትኸውን ካብ ሰንዓ ምስ ተወስዱ ንልዕሊ 1 ዓመት ንህዝቢ ኣይተረኣዩን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበይ ከም ዝኣሰሮም ኣይፍለጥን። ኣልጀዚራ ኣነ ጥራሕ እየ ረኺበዮ ዝበሎ ደብዳቤ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ እንግሊዝን ሕብረት ኣውሮፓን እቲ ከይዲ ፍርዲ ዝተዛብዐን ኣግባብነት ዝጎደሎን እዩ ከም ዝበለ ይገልጽ። ወዲ 6 ዓመት ኣቶ ኣንዳርጋቸው 24 ሰዓታት ሙሉ ንበይኖም ተኣሲሮምን ብርሃን ፀሓይ ተኸልኪሎምን ከም ዝነብሩ ይሕብር። ኣብትን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ተፀሓፈ ደብዳቤ ካብ ዝተጠቕሰ መልእኽቲ ዝስዕብ ይርከቦ።
ሰብኣዊ መሰላት ንኽሕሎ ዘለኩም ድልውነት ቅድም ክብል ብግልፂ ኣፍሊጥኩም ነርኩም። ይኹን እምበር መንግስትኩም ንኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ዝሓዘሉ ኣገባብ ተቐባልነት ዘይብሉን ካብ ሕጊ ወፃእን እዩ። እዚ ናይ መንግስትኩም ተግባር ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ምግላል ከጋጥማ ዘስጊ እዩ።
ነቲ ደብዳቤ ካብ መንጎ ዝፈረሙሉ ሪፐብሊካዊት ኣባል ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኮንግረስ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃእን ዳና ሮራር በከር፣ ኣባላት ፓርላማ እንግሊዝ ጀረሚ ኮርቢን፣ ባሮን ዶዳካን፣ ኤሚሊ ቶሮምበሪን ከምኡውን ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኣውሮፓ ኣና ጎሜዝን ሪቻርድ ሆቲን ከም ዝርከብዎም እቲ ሪፖርት ይሕብር። ሰበስልጣን እንግሊዝ ናይ ኣንዳርጋቸው ፅጌ 3 ግዜ ጥራሕ እዮም ረኺቦሞም። ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ግን ዝለዋወጥዎ ቃል ብሰባት እናተሰምዐ እዩ። ከምዚ ዝበለ ብምፃሕ እቲ እሱር ይፍፀሞ ብዛዕባ ዘሎ በደል ብግልፂ ንምዝራብ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት እዩ ይብሉ ክኢላታት ሕጊ ብመሰረት ፀብጻብ ኣልጀዚራ። ንኣቶ ኣንዳርጋቸው ካብ ዝረኣይዎም ሰበስልጣን እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝ ግሬግ ዶሪ ይርከብዎም። ኣምባሳደር ዶሪ ኣብ ሃገሮም ንእትሕተም ጋዜጣ ዘኢንዲፐንደንት ኣብ ዝሃብዎ ቃል እንዳርጋቸው ተኣሲረ ካብ ዝተርፍ እንተዝቐትሉኒ መሓሸኒ ኢሉኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሪፕሪቭ ኣብ ዙርዩ ዓለም ሞት ንዝተፈርዶም ሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቐስን ዋና ቤት ፅሕፈቱ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበረን ገባረ ሰና እዩ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንመስቀይቲ ተቓሊዖም ንምዃን ጥርጣረ ዝሓደሮ ንዕኦም ዘርኢ ቪድዮ ምስ ወፀ ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ንዝቐረቦም መብዛሕትኦም ክስታት ክኣምኑ ከይተገደዱ ኣይተረፉን ይብል ሪፕሪቭ። ኣብ ሪፕሪቭ ዳይረክተር ጉዳያት መቕፃዕቲ ሞት ማያፎ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ንኽፍትሑ ፃዕርታት ይገብራ ከም ዘለዋ ይዛረባ።
So we have been working to try to get Andy released because we believe
ኣንዳርጋቸው ንኽፍትሑ እናተቓለስና ኢና። ምክንያቱ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ተኣሲሮም ኢልና ስለናኣምን እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ዝተጠልፍሉ ኩነታት እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። ሕጂ ተታሒዞምሉ ዘለዉ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ።
ንጉዳይ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ዝከታተሉ ካልኦት ኣካላት ከም ዘለዉ እውን ይዝርዝራ ማያ። ኣካላት ሕቡራት መንግስታት እውን ኣቶ ኣንዳርጋቸው ስቅያት ክበጽሖም ስለ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ክእሰሩ የብሎምን ዝብል ደብዳቤ ንመንግስታት ኢትዮጵያን እንግሊዝን ከም ዝፀሓፉን ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነቲ ጉዳይ ይርእዮ ከም ዘሎን ይዛረባ። ሪፕሪቭ ምዞም ጉጅለታት እዚኦም ብጥምረት ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝተዋደዱ ፃዕርታት ሰሚሮም ኣቶ ኣንዳርጋቸው ክፍትሑ እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎን ማያ ይገልጻ። ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ቀረባ ምስቲ ዝተበላቸው ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ኣታሓሕዛ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ታውቂያለሽ ኣንዳርጋቸው ፅጌ እንዲያውም ከተማ ኣሳዩኝ ብሎ ከተማ ይወጣል እንዲያውም
ትፈልጥ ዲኺ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ከተማ ኣርእዩኒ ኢሉ ሓቲቱና ናብ ከተማ ይወፅእ። ኣብ ኣዳማ ዘሎ ስራሕቲ ልምዓት ንኽርኢ ወሲዶም ኣርእዮሞ እዮም። ንርእሱ ገሪምዎ እዩ። ካልኣይ ነገር ክዛረበኪ ኣበነይቲ ሃገር እዩ ንሓደ እስረኛ ላፕቶፕ ዝውሃብ? ላፕቶፕ ተዋሂብዎ መፅሓፍ ፅሒፉ ዳርጋ ወዲኡ ኣሎ።
ማያፎ መግለፂ ዶክተር ቴድሮስ ሓቂ ንምዃኑ እነረጋግፀሉ መርትዖ የብልናን ይብላ። ብፅቡቕ ተታሒዞም ዝብሉ እንተኮይኖም ናይ እንግሊዝ ቆንስል ብዘይገደብ ክረኽቦም ምኽኣለ ነይሩ። حاكم بنتعنات كأتيك فقلو ويخولو نيرام طبقا نخري أمون مفقادو نيرام كبلاي حتى عطوان دارغاتشو أبزيل لولو سفردوم سلزخوانا كابدهجيم ناي فرد حتو كالعلو أي كلون بزيبت ناي دكتور تيدروس أبهالا محزانن زغلت أمايا اتقود داي ستر أي بزيت أبقا سلزخوانا اتفردي فتحاوين كخوون استقابر سعري عير إن كبلا نتيجون أو خصتات عطون دارغاتشو سيجي نحق منغستاوي سرعات بحايلين مفراسين أبسليان شبران بمستطافن زبلو زحاق فأيو